Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang ang paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Who dwelleth on high? You dwell in glory. The heavens are your home. You began the story and made your beauty known. You created nothing that gives me more pleasure than you. And you won't give me something that gives me more pleasure than planets, and your image you made man. I'm overcome and broken at the wonders of your hand.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa mga naunang kabanatang ating tinalakay, inilarawan ang mga kulay ng telang ginamit sa tabernakulo bilang kapahayagan ni Kristo. Ngayon, sa 28 kabanata ng Exodo ay ating tatalakayin ang mga maglilingkod sa tabernakulo. Ito'y ang mga Levita. Sila ang makakasama ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paglilingkod at paghahandog sa tabernakulo. Ang mga anak ni Aaron ay maglilingkod bilang mga saserdote at si Aaron bilang puno ng saserdote. Sa oras na ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagtatalaga ng Diyos kay Aaron at sa kanyang mga anak upang manguna sa gawain ng pagsamba at paghahandog sa tabernakulo. Alamin din natin ang mga pananagutan sa tungkuling ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa talatang una at ikalawa. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang si Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ibukod sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang saserdote. Ipagagawa mo si Aaron ng kasuotang angkop sa kanyang gawain para magmukhang kagalang-galang at magandang tingnan. Upang makapaglingkod si Aaron bilang punong saserdote, kailangan niyang magkaroon muna ng kasuotang bagay sa kanyang gawain. Ang kakaibang kasuotang ito ay ginagamit bilang pagpapakilala kay Kristo na sinasabing ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao, siya'y bago na. Ang kasuotang gagamitin ni Aaron sa paglilingkod sa Diyos ang siyang magbibigay ng bagong anyo sa kanya bilang itinalaga na punong saserdote. Totoo na ang karamihang sa mga tagubilin ng Diyos na ibinigay at naitala sa aklat ng Eksodo ay hindi magandang basahin dahil ang karamihan dito ay tila ba paulit-ulit na lamang na binabanggit sa bawat kabanata. Subalit ang aklat na ito ay nagpapahayag ng malalim na kaugnayan kay Kristo at kanyang ministeryo. Bilang tagapagligtas at punong saserdote, malinaw na ang aklat ng Eksodo ay isang paglalarawan upang madali nating maunawaan ang nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay na may pananampalataya. Kaya nga, kung babalikan natin ang kasuutan na ipinagawa ng Diyos para kay Aaron, madali nating maunawaan na ang kasuutang ito ay itinatangi ng Diyos para kay Aaron lamang. Ito'y kanyang gagamitin lamang sa kanyang paglilingkod sa Diyos sa tabernakulo. Sa madaling salita, gagamitin ni Aaron ang kasuutang ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maliwanag ang katotohanang sinasabi sa mga talatang ito. Anumang bagay na itinalaga sa Diyos para sa kanyang gawain, ito'y dapat na nananatiling ginagamit lamang para sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi ng huling bahagi ng ikadalawang talata, maganda sa paningin ng Diyos ang itinalaga niyang kasuutan para kay Aaron. Ganito din ang mga bagay na itinalaga natin para sa kanyang gawain. Ang mga ito'y maganda sa paningin ng Diyos dahil nagagamit ang mga ito sa pagbibigay kaluwalhatian at karangalan sa Kanya. Ano-ano naman ang mga kailangang ilagay sa kasuutan na gagawin para kay Aaron? Ganito ang ating mababasa simula sa ikatatlo hanggang ikalimang talata. Ang mga kasuutang nito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kaalaman sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang saserdote. Ito ang kasuotang ipagagawa mo. Pektoral, ephod, abito, binurdang tunika, turbante at pamigkis. Ipagagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ang mga kasuotang ipagagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asul, murado at pula at pinong sinulid na lino. Malinaw na ang gagawa ng kasuotan ni Aaron ay iyon lamang mga taong binigyan ng Diyos ng kaalaman sa paggawa ng kasuotan. Hindi galing sa kanilang kahusayan ang kakayahan na gumawa, sa halip ito'y kaloob ng Diyos. Kasama sa kasuotang gagawin ay ang pektoral, epod, abito, binurdang tunika, turbante at pamigkis. Ang mga telang gagamitin sa paggawa ng mga kasuotan ni Aaron ay mga pangunahing uri ng tela. Ito ang pinakamagandang uri ng tela na ginawa mula sa mga pangunahing uri ng sinulid. Kung ang mga talatang ito ay bibigyan natin ng kahulugan, kailangan na maging maingat tayo. Ako ay naniniwala na ang batayan ng Diyos sa pangunahing bagay ay hindi sa pamamagitan ng laki ng halaga ng isang gamit o bagay na gagamitin ng isang naglilingkod sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo ay mabuhay na matuwid bilang mga naglilingkod sa Kanya. Subalit, hindi sa karangyaan o kalayawan. Matagal na akong naglilingkod sa Diyos. Ako man, bilang lingkod ng Diyos, ay nagnanais na magkaroon ng sariling sasakyan upang magamit sa gawain ng Panginoon at sa iba pang mga gawain. Subalit, hindi sasakyan na ang halaga ay mas mataas ang halaga kaysa sa aking pamumuhay bilang lingkod ng Diyos. Mas nanaisin kong manatili na sumakay sa pangpasaherong sasakyan sa halip na magmaneho ng isang mamahaling sasakyan na magbibigay naman ng pang-uusisa ng mga tao. Kaya nga, malinaw na anumang bagay na ipinagkaloob ng Diyos upang magamit sa gawain ay hindi dapat maging batayan kung ito ay mumurahin o mamahalin. Kung ito'y galing sa Diyos, dapat na gamitin lamang sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Ngayon ay isa-isa nating tatalakayin ang mga pangunahing bahagi ng kasuutan ni Aaron. Unahin natin ang ipod. Ganito ang mababasa natin sa 6-13 talata. Ang ipod ay yayariin sa ginto, lanang asul, murado at pula, at hinabing pinong lino at buburdahan ng maganda. Palalagyan mo ito ng 2 tirante na siyang magduduktong sa harap at likod. Kakabitan ito ng pamigkis na yari din sa ginto, lanang asul, murado at pula, at hinabing pinong lino. Kumuha ka ng 2 batong koralina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 lipi ni Israel, 6 sa bawat bato ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagagawa mo ito sa mahusay na platero at grabador at paliligiran ng engasting ginto. Ikakabit ito sa tirante ng ipod bilang tagapagpaalala sa 12 lipi ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ni Israel upang sila'y maalala ng Panginoong Diyos. Napakahirap na isalarawan kung ano ang ipod. Ito'y isinusuot pagkatapos ng unang bahagi ng kasuutan ni Aaron na yari sa lino. Ito ay 2 ulit ng tela na pinagsama at nilagyan ng 2 tabong koralina na nakaukit ang pangalan ng 12 lipi ni Israel. 6 sa magkabilang bahagi at ikakabit ang mga ito sa tirante ng ipod bilang tagapagpaalala sa 12 lipi ni Israel. Sa madaling salita, sa tuwing ang punong saserdote ay dudulog sa presensya ng Diyos, pasan-pasan niya sa kanyang balikat ang 12 lipi ni Israel. Ito'y sumasagisag sa kalakasan, kapangyarihan at kakayahan ng punong saserdote na pasanin ang bawat kasalanan ng lipi ni Israel. Tinutukoy nito si Kristo bilang ating dakila at punong saserdote. Ipinamalas niya ang kanyang kalakasan at kakayahang pasanin ang kasalanan ng sanlibutan. Ganoon din naman, hindi lang ang ipod ang ipinagawa sa kasuutan ni Aaron. Kasama din dito ang pektoral. Ganito ang mababasa natin sa 15-29 na talata. Gagawa ka rin ng pektoral na gagamitin ng saserdote sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Buburdahan ito ng maganda tulad ng ipod. Ang gagamitin dito ay ginto, lanang asul, murado at pula at pinong lino. Ito'y gagawin niyang parisukat, 9 pulgada ang lapad at haba at magtataklob. Lalagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Ang unang hilera ay rubi, topacio at karbungko. Ang pangalawang hilera ay esmeralda, sapiro at brilyante. Ang pangatlo ay hasinto, agata at ametista. Ang pang-apat na may berilo, cornalina at haspe. Ang mga ito'y ilalagay sa engasting ginto. Lahat-lahat ay 12 mamahaling bato ang gagamitin sa bawat isa'y nakaukit ang pangalan ng isang lipi ng Israel. Gumawa ka ng 2 maliit na lubid na ginto at ikakabit sa pektoral. Kabitan mo ito ng 2 maliliit na lubid na ginto na ikakabit sa pektoral. Kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok ng itaas. At dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikakabit sa 2 lubid na ginto Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikakabit naman sa dalawang engaste na nasa tirante ng ipod. Sa gawing harapan, kabitan mo rin ng tig-isang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba sa bandang loob malapit sa ipod. Gumawa ka ng dalawa pang argolyang ginto. Ikabit mo ito sa tirante ng ipod sa gawing harapan. Kabitan mo rin ng tig-isang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba sa bandang loob malapit sa ipod. Gumawa ka ng dalawa pang argolyang ginto. Ikabit mo ito sa tirante ng ipod sa harapan sa tabi ng dugtungan sa gawing itaas ng pamigkis. Ang argolya ng ipod ay pagkakabitin ng lubid na asul para huwag magkahiwalay. Ang pektoral ay inilalagay sa dibdib ni Aaron. Hindi ito pangkaraniwan dahil nagtataglay ang pektoral ng natatanging kagandahan. Ito ang paraan ng Diyos upang ipaalam ang kanyang paghatol at kalooban para sa lahat ng mga Israelita. Ibig sabihin, ang pektoral na nasa kasuutan ni Aaron ay naglalarawan ng katwiran at pagiging matuwid ng Diyos. Sa Bagong Tipan, ganito naman ang habili ni Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Epeso, kabanatang 16, talata 14. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Nais kong muling ipaalala na tayong mga mananampalataya kay Kristo ay hinirang ng Diyos ng mga saserdote, mga tagapanguna sa gawain ng paghahandog na espiritual. Ganoon din, tayo ang mga tagapanguna sa gawain ng pananambahan. Bilang mga saserdote ng Bagong Tipan, nais ng Diyos na patuloy nating taglayin ang baluti ng pagiging matuwid sa ating buhay. Dapat paghariin sa ating puso ang katwiran ng Diyos upang patuloy tayong mamuhay ng naaayon sa ating pagkatalaga bilang mga saserdote, lalo na sa panahon ng kanyang paglilingkod sa tabernakulo. Nakakabit ang iba't ibang uri ng mamahaling hiyas at bato sa pektoral ni Aaron. Ito ay may tamang bilang na 12 bato. Ang bilang na ito ay sumasagisag sa 12 lipi ni Israel. Sa tuwing pumapasok sa dakong banal si Aaron upang mamagitan sa kasalanan ng mga Israelita at ng 12 lipi, suot niya ang pektoral na ito. Sa ganitong kalagayan, inilalarawan din ni Aaron ang Panginoong Hesus na nasa kanang trono ng Diyos Ama at patuloy na nananalangin at namamagitan para sa atin. Malinaw na sinasabi sa aklat ng Hebreo ang katotohanan ito. Ganito ang mababasa natin sa 7 kabanata, talatang 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang maligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Pagkatapos na maisaayos ang iba't ibang uri ng hiyas at bato sa pektoral ni Aaron, kapag dumating na ang araw ng paglilingkod niya sa Diyos sa may tabernakulo, si Aaron ay papasok sa dakong banal, nakalagay ang pektoral sa kanyang dibdib. Kapag siya ay nasa loob ng dakong banal, ilalagay naman ang urim at tunim sa pektoral. Ganito ang mababasa natin. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal, nasuot ang pektoral. Dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ni Israel para sila'y maalala ng Panginoong Diyos. Ilalagay naman sa pektoral ang urim at tunim upang nasa tapat din ng puso ni Aaron. Ilalagay naman sa pektoral ang urim at tunim upang nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya sa Panginoong Diyos. Tuwing haharap siya sa Panginoong Diyos, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban para sa Israel. Samantalang, mababasa natin sa mga talatang 31 hanggang 43 ang utos ng Diyos sa pagpapagawa ng isang damit na kasuutan ng ipod na para kay Aaron. Ganito ang mababasa natin, lanang asul ang ipagagawa mong damit na kasuson ng ipod. Lalagyan ito ng butas sa suutan ng ulo at lalagyan ng tutop ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro para hindi matastas. Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng granada na yari sa lanang asul, murado at pula at ikakabit mo sa laylayan. Pagkatapos, lalagyan mo ng kampanilya ang pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hilera ng magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito'y isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang saserdote upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y pupunta at aalis sa harapan ng Panginoong Diyos. Sa gayon, hindi siya mamamatay. Gagawa ka rin ng isang palamuting ginto na may sulat na ganito, nakatalaga sa Panginoong Diyos, itatali mo ito ng asul na lubid sa turbante sa tapat ng noo ni Aaron. Siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghahandog sa Panginoong Diyos. Sa gayoy, magiging kalugod-lugod sa kanya ang kanilang mga handog. Ipagpagawa mo si Aaron ng abito at turbanteng yari sa pinong lino at pamigkis na bupurdahan ng maganda. Ang mga anak naman ni Aaron ay ipagpapagawa mo ng abitong pamigkis at karaniwang turbante para sila'y maging kagalang-galang at magandang tingnan. Ipasuot mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Papahiran mo sila ng langis, itatalaga at ilalaan sa paglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ipagpapagawa mo rin sila ng salawal na hanggang hita para hindi makitaan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nito pagpunta sa tabernakulo o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Ito ay pananatilihing tuntunin para kay Aaron at kanyang kaapu-apuhan. Iisa-isahin natin ang pagtatalakay sa mga talata. Sa 31 at 32, malinaw na sinasabi ang tuntunin ng Diyos tungkol sa paggawa ng kasunsun ng ipod na may kulay na lanang asul, katulad din ng karaniwang baro, lalagyan ng tuptop ang paligid ng butas. Layunin ito na huwag masyadong mataas ang kasuutan. Sa talatang 33, igagawa rin ng palawit na parang bunga ng granada at ito'y yari sa lanang asul, murado at pula. Ilalagay ang mga ito sa laylayan at lalagyan din ng kampanilya ang pagitan ng mga palawit. Sa mga talatang ito, may dalawang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Una, ang paggawa ng palawit na parang prutas na granada. Ikalawa, ang mga kampanilya. Maaring bihira lamang o ilan lamang sa atin ang nakakita at nakatikim na ng prutas na granada. Ang prutas na ito ay nahahawig sa bunga ng bayabas. Maasim na matamis ang lasa ng prutas na granada. Ang kampanilya naman ay ginagamit sa pagtawag ng pansin sa mga tao upang marinig at malaman nila ang isang napakahalagang balita. Ang dalawang bagay na ito ay sumasagisag sa dalawang katotohanan sa ating buhay espiritual. Ang parang prutas na granada na ginawa sa iba't ibang uri ng kulay ay sumasagisag sa bunga ng Espiritu sa ating buhay. Ang kampanilya naman ay sumisimbolo sa ating paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi magagawa ng isang tao na wala kay Kristo at walang bunga ng Espiritu ang maghayag ng mabuting balita. Ganoon din naman tayong mga mananampalataya kay Kristo. Kung walang bunga ng Espiritu ang buhay natin, napakahirap sa atin ang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa ibang tao. Ito ang nais makita ng Diyos sa atin, na ang bawat isa ay mayroon ng kaloob na bunga ng banal na Espiritu, upang magawa natin ang iniuutos ng Panginoong Hesus na ipangaral ang mabuting balita at gawing alagad niya ang sinuman. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Galacia, Kabanatang 5, talatang 22 hanggang 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong gawain. Ang bungang ito, katulad ng mga kampanilya na maaaring makatawag pansin sa sinuman upang marinig niya ang mabuting balita mula sa mga mananampalataya na mayroon ito. Kaibigan, ang bawat isa sa atin na mananampalataya ay dapat ipamuhay ang ating pagiging saserdote. Sa pagganap natin ito, huwag sana nating kalilimutan ang kakayahan ng bunga ng banal na Espiritu, na siyang magbibigay dahilan sa maraming tao upang sila'y makinig sa daladalamong mabuting balita ng kaligtasan. Ganoon din naman, tuparin ang paglilingkod sa Diyos bilang mga tagapanguna sa gawain ng paghahandog ng mga bagay na espiritual at kasama dito ang pamumuhay natin ng may kabanalan sa kanyang harapan. Sundin natin ang mga halimbawang iniwan sa atin ng dakila at punong saserdote, walang iba kundi si Jesucristo. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat muli sa mga katotohanan at biyaya ng iyong salita na aming nasumpungan sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
You're a little piece of heaven. You're a golden ray of light. And I wish I could protect you from the worries of this life. But if there's one thing I could tell you, it's no matter what you do, hold to Jesus, He's holding on to you. The world will try to tell you that might is more than right, and beauty's on the outside, and being good's a losing fight. But remember what I've told you, 'cause the world will just don't.